COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A primeira hora de mañá, desta mañá, tivemos visita. 4 xabaríns paseábanse a primeira hora deste martes polo centro de Lugo. 2 femias e 2 crías que deambularon polo entorno do Parque de Rosalía de Castro, pola Rúa Ribadeo. Varios veciños chamaron á policía local. Unha patrulla vixiou os animais ata que desapareceron entre a vexetación na zona de Magoi. Moi lonxe non andarán. A parte do susto ou da curiosidade, como prefiran, non provocaron ningún tipo de incidente. E tamén che contamos que a Garda Civil imputou a un veciño de Sober como sospeitoso do incendio forestal que se producía o pasado 27 de febreiro en Pantón. E está sendo investigado, no seu caso, por unha imprudencia grave na queima de residuos forestais. Unha imprudencia que supostamente provocou ese incendio. Son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche. Celébrase este martes o Día Mundial do Síndrome de Down. A Asociación Down Lugo procedía este mediodía á lectura dun manifesto. Un manifesto para lembrar o camiño andado e que queda moito camiño por andar. Esta asociación conta con 60 socios con síndrome de Down na provincia de Lugo. Entre as súas demandas, avances reais en materia de inclusión e especialmente no eido laboral. Mensaxe para os empresarios. María José Blanco Freire preside Down Lugo.
En estos momentos la inclusión, pues en concreto para la asociación, la mayor demanda que tenemos es de que los empresarios que tomen conciencia de que están pueden desarrollar un trabajo ordinario como las demás personas con el programa que tiene la asociación de apoyo, trabajo con apoyo, vaya.
Un batallón da Unidade Militar de Emerxencias da UME estableceu a súa base en Oural, en Sarria, durante esta semana. Durante 4 días fará manobras na provincia de Lugo para respostar a diversos tipos de emerxencias. Están desplazados en Lugo 350 militares e 120 vehículos. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
De feito, pola súa proximidade e polas posibilidades que ofrece, o territorio de Lugo é un escenario de adestramento habitual para este batallón. Son prácticas fronte a inundacións e de diversas incidencias derivadas da devanita emerxencia, consolidando as capacidades operativas do batallón e mellorando os procedementos. Así mesmo, hai programadas actuacións relacionadas coa protección de bens de interese cultural, sismos e espelho socorro.
Lembrarán que durante o pasado verán, con aquel gran incendio no Courel, foi moi importante a intervención da UME. Máis asuntos, o presidente da Federación de Veciños, Jesús Vázquez, e o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, foron citados a un acto de conciliación no xulgado. Será en abril. O motivo é a demanda que interpuxo Jesús Vázquez contra Arroxo por acusalo de fomentar a violencia contra él. Jesús Vázquez asegura que a súa intención é zanxar o asunto, non seguir pola vía xudicial. En todo caso, lembrou que o tenente de alcalde fixo unhas declaracións graves e ten que aclararlas. Jesús Vázquez.
E nosotros vémonos na obligación pues, de realizar un acto de conciliación que demostra eso, a nosa vontade de conciliación. A nosotros non nos gusta levar todos estos temas ao xulgado, algo que se debe de facer solo pues, en contadísimas ocasións, pero bueno, que nos atribuyan unos delitos, pues pedimos que se aclare, ¿no? A nosa vontade de chegar a un acordo e a ser posible non seguir a vía judicial.
Falamos agora de turismo. Temos a Semana Santa a tiro de pedra. A Xunta de Galicia activa, como cada ano, a limitación de visitas ao Monumento Natural Praia das Catedrais, en Ribadeo. Para acceder entre o 31 de marzo e o 10 de abril, será precisa unha reserva previa. Falamos dunha reserva gratuita que se pode formalizar na web habilitada pola Xunta de Galicia. Neste momento, xa hai centos de reservas. Cada día poden visitar a Praia das Catedrais algo máis de 4.800 persoas. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Como cada ano e de cara á Semana Santa, a Xunta de Galicia activa a limitación das visitas diarias á Praia das Catedrais e as entradas para acceder entre o 31 de marzo e o 10 de abril xa están disponibles de forma gratuita a través da páxina web de reservas habilitada pola Xunta. Xa hai centos de prazas reservadas para esas datas, en especial para o Xoves e o Venres Santo, pero os pases seguen disponibles ata que se agote o cupo máximo de visitas diarias que está establecido en 4.812.
Da Mariña baixamos ata Ribeira Sacra. Os catamaráns da Deputación de Lugo foron sometidos a unha revisión completa para prestar o servizo en condicións óptimas. Lembramos que a tempada de rutas fluviais polo Silio Miño comeza o día 1 de abril. Todo está preparado xa. Na primeira semana houve máis de 7.500 reservas. Pilar García Porto.
Despois da exhaustiva revisión que se fixo das embarcacións e de facer todas as reparacións necesarias, os barcos xa están na auga para poder prestar o servicio coa mellor calidade, con todas as garantías de seguridade para os viaxeiros.
E a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, xunto co presidente de Turismo do Porto e o Norte de Portugal, Luis Pedro Martins, asinaron un convenio para impulsar o turismo no marco do Eixo Atlántico. Un convenio para visibilizar a riqueza patrimonial da Euroregión e promocionar a cidade de Lugo como referencia do mundo romano en Galicia.
Ese circuito da romanización, esa vía nova, donde aquí tamén temos outras as vías romanas, a vía 19, que tamén vertebra e moito o territorio, e, por lo tanto, queremos aproveitar todo ese potencial para traballar conxuntamente, para seguir dinamizando pues, o territorio, para que ese fluxo Galiza-Portugal-Portugal-Galiza sexa cada vez máis continuo e que nos sintamos pues, en ese turismo de proximidade que tamén vimos despois da pandemia, que é tan importante, tanta repercusión ten.
Seguimos en Lugo. Atentos, conductores. A Deputación gastará preto de 500.000 de euros para mellorar o entorno do Fogar de Santa María. Creará un aparcadoiro público con 165 prazas. Será dos gratuitos, un dos meirandes de Lugo. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Vamos a crear máis plazas de estacionamento. Ahora mismo, os datos que eu tiña aquí collen en torno a 40 prazas e van a pasar a 165. É dicir que multiplicamos por 4 as plazas que poñemos a disposición dos veciños e das veciñas de Lugo de forma gratuita, fora do horario laboral dos traballadores que prestan aquí os seus servicios.
Continúa a polémica. O tenente de alcalde do Concello de Lugo, Rubén Arroxo, anunciou que os servizos técnicos continúan traballando no expediente sancionador do bar As Palmeras, ubicado na Rúa Tui. Arroxo explicou que o pasado venres asinou o inicio do expediente sancionador, pero o peche non pode ser inmediato. O procedimento ten que seguir os prazos legais. O Concello quere aplicarlle a máxima sanción posible, o que suporía o peche dese establecemento durante un ano. Arroxo.
O expediente para inicio sancionador foi asinado o pasado venres, está todo en marcha, cunha proposta de sanción de peche de 12 meses. Isto, pues, agora está a levar a cabo como se leva con este tipo de procesos de forma normal e como funciona en todos os casos. Agora, pues, evidentemente, o propio local ten dereito a poder alegar.
Esas explicacións non lle sirven á oposición, nin ao Partido Popular, nin ao Grupo Municipal de Ciudadanos, que acusa a Roxo de mentir, de non facer nada durante anos para solventar un problema que preocupa moito aos veciños desa zona. Olga Louzao.
Non existe decreto, que si existe o inicio do procedemento, que poderá rematar dentro de meses co peche do local, pero isto non será inmediato. Se isto se tivese feito desde que o noso grupo comunicou esta problemática, hoxe sería unha realidade. O señor Arroxo que fixo todos estes meses foi negar o problema e non facer absolutamente nada. Así que agora non pode vir como salvador da seguridade e moito menos mentir.
E a Consellería de Educación está a executar obras de rehabilitación integral no Instituto Ángel Fole de Lugo. O orzamento ascende a case 1,4 millóns de euros. O delegado da Xunta visitaba este martes as obras.
Vamos a ampliar a biblioteca, a redistribuir e modernizar espazos, mellorando o illamento, pintando todo o interior e instalando novas carpintarías e iluminación de baixo consumo. O orzamento ascende a case 1,4 millóns de euros e, neste sentido, cómpre lembrar que a Xunta xa inviste 6 millóns de euros nos proxectos que está a executar en centros educativos da cidade.
Pola súa parte, o concelleiro de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas, fixo balance da renovación da rede de alumiado público na cidade durante o presente mandato. Foron renovados unhos 5.000 puntos de luz con luminarias LED. Pola súa parte, a alcaldesa Lara Méndez e o presidente da Confederación Hidrográfica informaron aos veciños dos avances do Plan Paradai. En agosto serán licitadas as obras da rotonda. Comezan as expropiacións. José Antonio Quiroga.
Está en marcha e está en marcha as expropiacións. Expropiacións que acabaron a súa información pública o 22 de febreiro e agora o paso seguinte é mandar toda a documentación para que o Consello de Ministros declare a ocupación urxente dos...
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.